สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็ขอมาพบกันในเรื่องของพระเจ้าในมีราชบรมกษัตริย์ตามเดิมวันที่แล้วมาจบลงว่าบรรดาเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกต่างประชุมกันสรรเสริญความดีของพระเจ้าในมีราชบรมกษัตริย์และก็เรียกพระเจ้าเมรีเนมิราชว่าพระอาจารย์เพราะว่าบรรดาเทวดาทั้งหมดลูกหลานที่รักคนที่จะเป็นเทวดาได้เนี่ยเขาต้องส่งความดีเขาไม่ที่ไปนั่งอิจฉาสยาชาวบ้านไม่ได้ไปนินทาชาวบ้านไม่รุกรานชาวบ้านไม่ทำชาวบ้านให้เดือดร้อนว่าเพราะอะไรเพราะว่าเทวดาทุกคนคนทุกคนก่อนที่จะไปเป็นเทวดาก็ต้องทำใจของตนให้เป็นเทวดาเสียก่อนเมื่อก่อนว่าการตายที่จะเป็นเทวดานั้นไม่ได้เอาร่างกายไปคนที่จะเป็นเทวดาได้หนึ่งต้องมีจิตดีเพื่อเรียกว่าหิริและโอตตัปปะอายต่อความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วว่าจะทำตัวให้เดือดร้อนเช่นการคุมเหงชาวบ้านทำร้ายร่างกายเขาด้วยใจร้ายก็ดีการลักการขโมยการคดการโกงทำบ้านเมืองให้ชิบหายวายป่วงก็ดีสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลทั้งหลายด้วยการที่ตนเองมีตัวจิตทุจริตทะเยอทะยานก็ดียื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นก็ดีปากเสียคือพูดเท็จพูดคำหยาบยุแยงแดกแข่งแสะให้ชาวบ้านเขาแตกร้าวกันยุทางโน้นให้แตกกับทางนี้ยุทางนี้ให้แตกกับคนโน้นอย่างนี้ก็ดีเมื่อใช้วาจาที่ไร้ประโยชน์การดื่มสุราเมรัยมีจิตใจโหดร้ายอย่างนี้ไปเป็นเทวดาไม่ได้คนที่จะเป็นเทวดาได้ต้องเป็นคนมีใจดีมีอารมณ์ดีมีจิตชอบสงเคราะห์ที่มีความรักคนและสัตว์เหมือนกับรักตัวของเราเองมีการสงสารเกื้อกูลให้เขามีความสุขใช้วาจาอ่อนหวานชื่นบานใช้วาจาที่เป็นประโยชน์การกระทำทุกอย่างก็หวังประโยชน์ในส่วนรวมไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่คดไม่โกงใครไม่มัวเมาในชีวิตของตนไม่ถือว่าตนเป็นคนฉลาดกว่าคนอื่นแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมรัยอย่างนี้เป็นต้นรวมความว่าคนที่จะไปเป็นเทวดาได้ก็หนึ่งทานการให้มีการให้ทานมีการรักษาศีลมีอารมณ์ใจดีไม่คิดประทุษร้ายไม่ทำลายประโยชน์ของบุคคลอื่นทั้งกายวาจาและไม่คิดด้วยใจอย่างนี้คนทุกคนตายแล้วเป็นเทวดาได้ที่มีคนเข้านินทาหรือว่าหลวงปู่ว่าเป็นลัทธิวิมานนั่นน่ะความจริงหลวงปู่มีลัทธิอย่างนี้จริงๆเขาไม่ได้นินทาเพราะว่าหลวงปู่อยากจะให้ลูกหลานทั้งหมดเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วก็มีวิมานตั้งแต่ยังไม่ตายเทวดานี่ก็แปลว่าผู้ประเสริฐคือไม่คิดประทุษร้ายใครมีแต่การเกื้อกูลมีความรักซึ่งกันและกันมีความกตัญญูรู้คุณของบิดามารดามีความกตัญญูรู้คุณของครูบาอาจารย์มีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้อุปการะคุณกับเราแล้วเราก็ตอบสนองท่านด้วยความดีคือว่าท่านแนะนำอย่างไหนทำอย่างนั้นแต่ต้องระวังครูเลวๆก็มีคำว่าครูนี้ต้องหมายความมีความประพฤติดี 1. ไม่สูบบุหรี่ 2. ไม่ดื่มยาเสพติดเช่นสุรายาเมาเฮโรอีน 3. ไม่มีใจร้ายมีแต่ความเมตตาปราณี 4. ไม่คดไม่โกงไม่หลอกลวงใคร 5. ไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่น 6. พ พูดแต่ความจริงมีวาวีวาจาอ่อนหวานส่งเสริมความสามัคคีไม่ทำลายประโยชน์และก็ไม่ดื่มสุราเมรัยเป็นต้นคนประเภทนี้เป็นครูจึงควรเคารพถ้าครูที่มีความประพฤติเลวทรามกว่านี้นั่นถือว่าคนที่เป็นครูเลวจงถือเอาแต่วิชาความรู้ประพฤติจงอย่าประพฤติตามบุคคลผู้เป็นครูในด้านของความเลวนี่หลวงปู่พูดตรงไปตรงมานะฉะนั้นท่านเนมิราชท่านเป็นครูชั้นดีคนที่ปฏิบัติตามท่านจึงมีใจเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วท่านก็มีวิมานเป็นที่อยู่คือบ้านของท่านมีความสุขคำว่าวิมานนี่หมายความว่าบ้านนั้นมีความสุขมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งกันและกันหาการขัดเคืองซึ่งกันและกันไม่ได้บ้านนั้นบ้านนั้นก็เป็นบ้านวิมานคนนั้นก็เป็นเทวดาคำว่าเทวดาแปลว่าผู้ประเสริฐคือประพฤติดีประพฤติชอบหลวงปู่อยากจะให้ลูกหลานทุกคนเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วก็มีวิมานตั้งแต่ยังมีชีวิตโดยที่จิตของเราคิดแต่ในด้านของความดีวาจาก็พูดดีการกระทำก็ทำดีอย่างนี้เรียกว่าเทวดาคนเขาเรียกว่ามนุษย์เทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่ถ้าว่าใจเป็นเทวดาเป็นว่าท่านที่บอกว่าอาตมาหลวงปู่เป็นคนเป็นนักลัทธิวิมานแต่ท่านก็บอกว่าเห็นเขาบอกว่าเป็นลิงหรือว่าเป็นหมีก็ไม่ทราบดีนะเขาเขียนว่าเป็นหมีนะเขาไม่เขียนว่าเป็นหมานะบุญโตซะแล้วเรื่องนี้อย่าไปตำหนิติเตียนเขาและลูกหลานที่รักเป็นธรรมดาของชาวโลกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิโลเกอนินทิโตคนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกถ้าเขานินทาว่าร้ายเราถ้าเราไปโกรธเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าเราเลวกว่าคนผู้นั้นฉะนั้นเมื่อเขาว่าอะไรกับเราก็ตามถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงจงอย่าโกรธเขาถ้าเราโกรธเขาเราจะเลวกว่าเขาแต่สำหรับเขาจะเลวหรือไม่เลวเป็นเรื่องของเขาแต่เราอย่าเลวเกินกว่าเขาก็แล้วกันวันนี้ก็มาคุยกันต่อถึงเรื่องของพระเจ้าเนมิราชต่อไปว่าเมื่อพระเจ้าเนมิราชบำเพ็ญทานอยู่อย่างนั้นมาวันหนึ่งพระองค์ทรงดำริว่าทานกับพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์นี่แปลว่ามีความประพฤติอย่างพรหมคือไม่เกี่ยวข้องกับกามคุณไม่ร่วมรักกันในสถานะสามีภรรยาท่านสงสัยว่าการสองอย่างนี้อย่างไหนจะดีกว่ากันเมื่อทรงดำริแล้วพระองค์ก็ทรงเกิดความสงสัยเมื่อการให้ทานกับทรงพรหมจรรย์คือรักษาอุโบสถนี้อะไรมันดีกว่ากันแน่แต่พระองค์ก็ไม่สามารถจะตัดสินใจได้เพราะว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีเป็นสมัยที่ว่างจากพระพุทธเจ้าก็จึงเน็ตหนักใจอยู่ตลอดเวลานั่งคิดตึกตรองไม่ตกลงในขณะเดียวกันนั่นเองท้าวสักกะเทวราชคือพระอินทร์เทวดานี่เขารู้ใจคนนะลูกหลานที่รักเพียงแต่เราคิดเขาก็รู้แล้วว่าเราคิดดีหรือคิดชั่วถ้าเราไปทำดีทำชั่วที่ไหนเทวดาก็รู้เพราะว่ามีสภาพเป็นทิพย์นี่เทวดาอย่างแท้นะถ้าเทวดาอย่างพวกเราหมายความมีจิตดีคิดดีทำดีเนี่ยพูดดีคนอื่นเขาคิดเรายังไม่รู้เรารู้แต่เรื่องของเราเป็นอันว่าท้าวสักกะเทวราชมาทรงทราบถึงข้อวิตกของพระเจ้าในมีราชบรมกษัตริย์เช่นนั้นยังได้ทรงดำริที่จะมาแก้ข้อข้องใจของพระเจ้าในมีราชให้หายวิตกพระองค์จึงได้เสด็จจากดาวดึงมาประทับอยู่บนอากาศ เปล่งรัศมีสว่างสวยพวยพุ่งเข้าไปสู่พระที่บรรทมของพระเจ้าเนมีราชคำว่าบรรทมหมายถึงนอนเวลานั้นพระเจ้าเนมีราชท่านนอนอยู่ท่านก็นึกแล้วพระอินทร์ท่านก็มาลอยในอากาศถ้าเปล่งแสงให้เราไปกระทบตาแสงสว่างคลุมประสาทของพระเจ้าเนมีราชแล้วเข้าไปในห้องนอนด้วยพระเจ้านิมิราชทรงทอดพระเนตรคำว่าทอดพระเนตรหมายว่ามองดูแล้วเห็นรัศมีมองดูเห็นรัศมีโผล่พุ่งเข้ามาอย่างนั้นก็ทรงทราบว่านี่จะต้องเป็นรัศมีของพระเท้าสกะเทวราชคือพระอินทร์แน่จึงมีพระดำรัสว่าข้าแต่ข้าสกะเทวราชพระองค์ทรงแสดงรัศมีให้ช่วงโชติมากมาณที่นี้เพื่อประสงค์อันใดพระเจ้าค่ะท้าวสกะคือพระอินทร์ที่ได้กล่าวว่าหม่อมฉันมาที่นี่ก็เพื่อจะแก้ความข้อข้องสงสัยในปัญหาต่างๆซึ่งพระองค์ยังสงสัยอยู่แต่หากว่าพระองค์มีพระราชประสงค์จะถามอะไรกับหม่อมฉันก็ขอให้ถามมันได้หม่อมฉันพร้อมจะตอบลูกหลานฟังให้ดีนะจ๊ะเวลานี้พระเจ้าในวีราชกำลังจะถามพระเจ้าในวีราชทรงพอพระทัยที่จะมีผู้แก้ข้อสงสัยในเรื่องที่กำลังดำริอยู่ยังได้ทรงตรัสถามว่าข้าแต่ท้าวสักเทวราชข้าพระบาทมีความสงสัยว่าระหว่างทานกับพรหมจรรย์นี้อย่างไหนจะมีนิสงส์มากกว่ากันพระเจ้าค่ะลูกหลานอย่าลืมนะคำว่าการประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติอย่างพรหมนี้ท่านอยู่องค์เดียวท่านไม่มีปัญญาและคำว่าพรหมก็หมายความไม่มีเพศไม่มีผู้หญิงผู้ชายอย่างที่พระบวชก็เรียกว่าพรหมจรรย์ก็เพราะว่าอยู่คนเดียวแต่พระนี่ไม่แน่นักหรอกบางทีกายของท่านเป็นพรหมจรรย์แต่ใจไม่ใช่พรหมจรรย์ก็มีเห็นผู้หญิงสาวๆมายักคิ้วหลิวตาอย่างนี้ไม่ใช่พรหมจรรย์มีความโลภในลาภสการะอย่างนี้ไม่ใช่พรหมจรรย์มีความทะเยอทะยานอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์อย่างนี้ไม่ใช่พรหมจรรย์หมายความเป็นพรหมจรรย์แต่ตัวแต่ใจไม่ใช่พรหมจรรย์พรหมจรรย์นี่เขามีอุเบกขาเฉยๆพอใจแต่สร้างความดีพอใจในการสงเคราะห์ไม่มัวเมาได้ลาภยศเสริญสุขนี่พระที่บวชนี่มีภาพคือมีกายเป็นพรหมจรรย์แต่ใจไม่แน่นักบางท่านก็เป็นพรหมจรรย์จริงๆบางท่านก็เป็นพรหมจรรย์ปลอมมาคุยกันต่อไปท้าวสกะเทวราชจึงตรัสว่าข้าแต่สมมติเทพคำว่าสมมติเทพก็หมายความว่าพระเจ้านิมิราชถึงแม้ว่าจะเป็นคนแต่น้ำใจของท่านเป็นเทวดาจึงเรียกว่าสมมติเทพคือเป็นเทวดาโดยสมมติตามที่หลวงปู่กล่าวมาแล้วลูกหลานจงรับทราบไว้นะท่านกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นสมมติเทพบุคคลที่เกิดมาในตระกูลของกษัตริย์ก็เพราะว่าประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำบุคคลได้เกิดเป็นเทพเจ้าคือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมก็ประพฤติพรหมจรรย์อย่างกลางบุคคลที่ถึงความบริสุทธิ์ก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์อย่างสูงสุดคำว่าพรหมจรรย์อย่างต่ำก็หมายความว่ามีการรักษาอุโบสถศีลวันพระหนึ่งบ้างวันพระละครั้งบ้างบางทีก็วันพระละสามวันบางทีก็วันช่วง17 วันคือก่อนวันพระ3 วันหลังวันพระอีก3 วันแล้วก็วันพระอีก1 วันรวมเป็น7 วันอย่างนี้เขาเรียกว่ารักษาพรหมจรรย์อย่างต่ำสำหรับพรหมจรรย์อย่างกลางก็หมายถึงว่าทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าพรหมจรรย์อย่างกลางเรื่องฌานสมาบัติลูกหลานจะเพิ่งรับฟังเลยนะเพราะว่ามันเรื่องมันยาวเอาแค่อย่างที่เราทำจิตให้เป็นสมาธิที่เขาเรียกว่าเจริญสมถวิปัสสนา ระงับความชั่วของจิตให้จิตตั้งอยู่ในความดีถ้าจิตยังไม่ปรารภพระนิพพานท่านกล่าวต่อไปว่าสำหรับท่านที่บ่ถึงความบริสุทธิ์ก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์อย่างสูงสุดคันว่าพรหมจรรย์อย่างสูงสุดก็หมายความจิตตัดกิเลสเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เรียกว่าพรหมจรรย์อย่างสูงสุดพระอินทร์ท่านกล่าวต่อไปว่าการเป็นพรหมไม่ใช่เป็นของง่ายๆเพียงแต่จะนึกวิงวอนอ้อนวอนขอให้เป็นผู้ที่จะได้เป็นพรหมทำเพียงเท่านั้นไม่มีความหมายการที่จะเป็นพรหมนั้นต้องเป็นคนไม่มีเย่าเรือนหมายความไม่มีผัวไม่มีเมียถ้ามีผัวมีเมียก็เลิกเป็นผัวเป็นเมียกันซะชั่วคราวอยู่ด้วยกันได้ไม่ต้องจากกันแต่ว่าไม่ร่วมรักกันในฐานะสามีภรรยาไม่ประคับประคองไม่แต่ต้องการซึ่งกันและกันอย่างนี้ถือว่าอยู่อย่างพรหมถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันก็ไม่ยุ่งกันในฐานะสามีภรรยาเรียกว่าเป็นคนไม่มีเย่าเรือนต้องบำเพ็ญตัมบะสม่ำเสมอคือทรงฌานเป็นปกติอย่างนี้จึงจะเป็นพรหมได้แล้วก็เวลาจะตายก็ต้องเข้าฌานตายองค์อมรินทร์เทวราชได้พรรณนาต่อไปว่าการที่จะประพฤติพรหมจรรย์เป็นของมีคุณมากเพราะว่ามีคุณมากมายกว่าการบริจาคทานท่านเปรียบเทียบให้ฟัง ว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั้นมีประโยชน์และมีคุณมากกว่าการบริจาคทานมากซึ่งจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยคือคุณค่าสูงกว่ากันมากกษัตริย์ทั้งหลายที่แล้วมาได้บริจาคทานเป็นการใหญ่แต่ก็ไม่สามารถจะล่วงพ้นจากการท่องเที่ยวอยู่ในกามกิเลสได้เลยหมายความว่าการให้ทานของกษัตริย์นั้นให้ทานมากแต่เพียงแค่ทานอย่างเดียวตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาในกามาวจรสวรรค์มีนางฟ้ามากมายเรียกว่าอยู่ในกามกิเลสก็ยังยุ่งอยู่ในกิเลสท่านกล่าวต่อไปว่าบุคคลไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวหมดสนุกหมดความรื่นรมถ้ามีเพื่อนก็มีความสนุกมีความรื่นรมแต่ก็ไม่ได้ปีติอันเกิดจากวิเวกบุคคลเช่นนั้นถึงจะมีโภคทรัพย์มหาศาลเสมอได้องค์อมรินทร์หมายความว่าจะมีสมบัติมากเหมือนกับพระอินทร์ก็ชื่อว่าเป็นคนเข็นใจเพราะได้รับความสุขอาศัยคนอื่นนี่หมายความว่าคนที่ยังยุ่งอยู่ในกามกิเลสยังมีผัวมีเมียกันอยู่จะมีความสุขได้เพราะอาศัยผัวหรือเพราะอาศัยเมียนี่ท่านบอกว่าเหมือนคนจนยังต้องอาศัยคนอื่นมีความสุขท่านกล่าวต่อไปว่าถ้าท้าวสกาได้อ้างถึงบรรดาดาบทหลายท่านที่ประพฤติพรหมจรรย์ชั้นสูงแล้วก็ล่วงพ้นจากกามกิเลสเมื่อเกิดในพรหมโลกได้รับความสงบอันเป็นสุขจริงๆและพระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องที่ปรากฏแก่พระองค์เองมาให้ทราบคำว่าปรากฏแก่พระองค์เองมานี่หมายความเป็นเรื่องของพระองค์เองท่านเล่าให้ฟังจะจบหรือไม่จบก็ไม่ทราบนะเรื่องมีว่าครั้งก่อนยังมีแม่น้ำชื่อว่าสีทาอยู่ในระหว่างภูเขาทองสองลูกเป็นแม่น้ำลึกและใสอะไรๆก็ตกลงไปไม่ลอยใสมากไม่มีอะไรจะลอยได้มันใสจัดเป็นน้ำละเอียดเมื่อตกลงไปแล้วจะจมทันทีแม้แต่แววหางนกยูงที่เป็นของเบาที่สุดก็ยังจมภูเขาทองสองลูกนั้นมีสีเหลืองเหมือนกับไฟไหม้อ้อยสว่างสวัยอยู่ตลอดเวลาบนพื้นฝั่งแม่น้ำมีต้นกฤษณาส่งกลิ่นหอมอบอุ่นมีทั้งกฤษณาชาติที่เป็นดอกและเป็นผล นักพรตจำนวนหมื่นอาศัยอยู่ณที่นั้นแล้วก็ได้สำเร็จอภิญญาสมาบัติท่านเหล่านั้นไม่ติดในรถมีความสุขอยู่กับฌานสมาบัติฟังเรื่องท่านต่อไปหลวงปู่ไม่ขัดคอแล้วตอนนี้มีนักพรตรูปหนึ่งเหาะมายังเมืองพาราณสีออกเที่ยวบิณฑบาตไปถึงประตูบ้านปุโรหิตปุโรหิตมีความเลื่อมใสในความสงบและความเรียบร้อยของท่านนิมนต์ท่านเข้าไปในบ้านแล้วก็จัดอาหารถวายปุโรหิตถามว่าพระคุณเจ้าอยู่ที่ไหนนักพรตท่านนั้นตอบว่าอาตมาอยู่บนฝั่งแม่น้ำสีทาระหว่างภูเขาทองในป่าหิมพานต์โน้นคำว่าภูเขาทองนี่เป็นภูเขาทองคำจริงๆนะไม่ใช่ภูเขาทองอย่างวัดสะเกดท่านปุโรหิตจึงถามว่าพระคุณเจ้าอยู่รูปเดียวหรือท่านนักพรตท่านนั้นก็ตอบว่าอาตมาอยู่ด้วยกันมีจำนวนหมื่นและท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้สำเร็จอภิญญาสมาบัติทั้งนั้นคำว่าอภิญญาในลูกหลานที่รักก็มีฤทธิ์แสดงฤทธิ์ได้เหาะเหินเดินอากาศได้มีหูทิพย์มีตาทิพย์ระลึกชาติได้อย่างนี้เป็นต้นสำหรับโรหิตได้ฟังก็รู้สึกเลื่อมใสในคุณสมบัติของนักพรตเหล่านั้นคิดอยากจะเป็นนักพรตบ้างจึงถามว่าพระคุณเจ้าจะพาข้าพเจ้าในที่นั้นแล้วบวชให้ได้หรือไม่ท่านนักพรตนี่ตอบว่าท่านราชบุรุษอาตมานี่ไม่สามารถจะบวชให้ท่านได้ท่านปุโรหิตจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจะทูลลาพระมหากษัตริย์ในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะนิมนต์พระคุณเจ้ามาที่นี่จะสำเร็จไหมเมื่อท่านนักพรตได้รับคำได้ฟังคำนั้นแล้วเป็นนับว่าท่านนักพรตก็ได้รับคำหมายความว่าถ้าหากว่าลาจากราชการก็บวชให้ได้ถ้าไม่ลาจากราชการนี่บวชไม่ได้ท่านปุโรหิตจึงได้เข้าไปเฝ้าพระราชาในเช้าวันนั้นแล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะพระบารมีปกเกล้าข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายบังคมลาออกจากราชการเพื่อบวชพระเจ้าค่ะพระราชาจึงตรัสถามว่าท่านอาจารย์ทำไมท่านอาจารย์จะบวชเสียล่ะท่านปุโรหิตจึงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าเห็นโทษในกามคุณเห็นอานิสงส์ในการบวชพระเจ้าค่ะจึงอยากจะบวชพระราชาจึงได้สดตัดทงตัดว่าดีแล้วท่านอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์เห็นอย่างนั้นก็ลาออกได้สำหรับครอบครัวไม่เป็นไรฉันจะรับภาระทุกอย่างเจือเกื้อกูลให้มีความสุขขอท่านอาจารย์ยังบวชเถิดแต่ว่าเมื่อบวชแล้วแล้วก็มาโปรดฉันบ้างนะอย่าหนีกันไปเลยท่านปุโรหิตก็ดีใจที่ได้รับพระบรมราชาอนุญาตให้บวชจึงได้ถวายบังคมลากลับบ้านเรียกบุตรภรรยามาพร้อมหน้ากันแล้วจึงได้สั่งสอนให้ประพฤติในความดีความชอบเมื่อแนะนำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มอบสมบัติทั้งหมดให้เตรียมบริขารเพื่อบรรพชาไว้คอยท่านนักพรตสำหรับท่านนักพรตเมื่อได้ไปสู่บ้านของปุโรหิตท่านปุโรหิตก็จัดอาหารถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้เรียนให้ทราบว่าบัดนี้ได้รับพระบรมราชานุญาตให้บวชได้แล้วครับขอข้าพเจ้าผมควรจะปฏิบัติประการใดจึงจะเป็นนักพรตได้ทั้งนักพรตจึงได้บอกว่ามาเถิดไปกับอาตมาแล้วนักพรตก็พาท่านปุโรหิตไปสำนักของท่านจัดการบวชให้เมื่อปุโรหิตบวชแล้วไม่นานก็ได้สำเร็จฌานอภิญญาสมาบัตินักพรตปุโรหิตหมายความท่านปุโรหิตที่บวชนั้นเมื่อได้ฌานสมาบัติแล้วได้อภิญญาแล้วก็นึกถึงว่า นึกถึงวันที่ตนเข้าไปกราบทูลลาพระราชาเพื่อจะบวชพระราชาทรงอนุญาตจะมีพระดำรัสว่าเมื่อบวชแล้วให้ไปเฝ้าพระองค์บ้างคือไปโปรดบ้างนักพรตบุรหิตองค์นั้นจึงตกลงที่จะไปเฝ้าพระราชาจึงได้เข้าเวลานักพรตอื่นๆแล้วก็เหาะไปเมืองพาราณสีออกเที่ยวปฏิบัติจนถือประตูพระราชวังและลูกหลานที่รักวันนี้ไปกันแค่ถึงประตูก็แล้วกันอย่าเพิ่งเข้าเพราะมันหมดเวลาวันหน้ารับฟังกันใหม่ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ลูกหลานที่รักและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี